Migratsiya bo'yicha mutaxassislar mehnat muhojirlarining aksariyati Rossiyada noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanishni davom ettirmoqda degan fikrda. Federal migratsiya xizmati tarqatgan statistik ma'lumotlarga muvofiq, Rossiya hukumatining vizasiz hududlardan ommaviy ravishda kirib kelayotgan migrantlarning bir qismini bo'lsa ham qonuniylashtirish rejasi natija bermagan ko'rinadi. 2010 yilning 1 iyuldan 2011 yilning 1 apreliga qadar migratsiya xizmati organlari tomonidan xorijliklarga Rossiya bo'ylab 208 mingdan ziyod patent berilgan va patent olish bo'yicha birinchilik Moskva shahri va viloyati egallab kelmoqda. Moskva shahar migratsiya xizmatining hujjatlarini tayyorlash bo'yicha bo'lim boshlig'i Andrey Nikushkin Moskva shahri va viloyatida mehnat qilgani kelayotgan xorijliklar asosan qurilishlarga jalb etilayotganini aytadi.
А наибольшее число занятых иностранных граждан у нас присутствует в строительстве, ЖКХ. И действительно, да, на третьем месте это сфера торговли и услуг.
Xorijlik fuqarolar asosan bizda qurilishga, kommunal xo'jalik ishlariga, 3-chi o'rinda esa savdo va xizmat ko'rsatish tarmoqlariga jalb etilmoqda. Rossiyaning iqtisodiyotini ko'tarib turgan o'rta va kichik biznes shu ishchilarni jalb qilish orqali faoliyat yuritmoqda. Lekin afsuski, migratsiya oqimlari Rossiya bo'ylab notekis taqsimlanishi natijasida yirik shaharlarda gastarbayterlar soni keskin oshib ketdi, deya xulosa qildi Andrey Nikushkin. Migratsiya xizmati rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, Moskva shahrida 30 ming, Moskva viloyatida esa tarqatilgan 45 ming patentdan Rossiya byudjetiga 200 million rubldan ziyod daromad kelib tushgan. Patent olishda Moskva viloyatida o'zbekistonliklar 1-chi o'rinda bo'lib, 46% patent o'zbek gastarbayterlar tomonidan sotib olingan. Mutaxassislar qaydichi Podmoskovida sanoat korxonalari sonining keskin ko'payib borayotgani qo'shimcha ishchi kuchiga talabni oshirib yubordi. Moskva viloyat hukumat raisi o'rinbosari Viktor Yegirev Interfax agentligiga bergan intervyusida 2012 yilda Moskva viloyatidagi korxonalar 500 ming mehnat muhojiriga kvota ajratishni so'rab murojaat qilganini gapirgan. Nima sababdan Rossiyada joriy etilgan patent tizimidan ko'zlangan natijaga erishilmadi? Bu savolga javob bergan Rossiya Federal migratsiya xizmati pasport viza xizmati direktori Sergey Dantsov patent tizimining samarasizligini quyidagi sabablar bilan izohladi.
Те, кто особенно живет в дачной местности, знают, или у кого частные дома, или что практически у каждого есть свой узбек, свой таджик, свой киргиз.
Dala hovlisi yoki shaxsiy uyga ega bo'lganlarning deyarli har birida xususiy o'zbek, tojik yoki qirg'iz borligini juda yaxshi bilamiz. Ular patent talab qiladigan mehnat faoliyati bilan shug'ullanadi, lekin birortasida patent borligiga ishongim kelmayapti. Ular soliq to'lamaydi va turli organ xodimlarining oson o'ljasiga aylanib qolgani tabiiy. So'nggi paytlarda ayrim yirik ish beruvchilar kvotalarga qaramasdan patent sotib olganlarni 2-3 oy ishlatib, pul bermasdan ko'chaga chiqarib yuboryapti. Derekan Dmitriy Dantsov buni birinchi navbatda xorijlik mehnatkashlarning huquqiy saviyasi pastligi va ishonuvchanligi bilan bog'laydi. Uning so'zlariga ko'ra, patent tizimining mehnat muhojirlari orasida keng yoyilmagani Rossiyada ildiz otib borayotgan noqonuniy diaspora va jinoiy guruhlar bilan ham bog'liq.
Кроме всего прочего, к сожалению, здесь на территории России действуют теневые диаспоры, те, которые откровенно на этом зарабатывают деньги.
Afsuski, Rossiya hududida o'z yurtdoshlari hisobiga mo'may pul ishlayotgan turli yashirin diasporalar faoliyat yuritmoqda. Ular muhojirni kutib olishadi, unga turli ertaklarni so'zlaydi va ishlash uchun qalbaki ruxsatnoma bilan ta'minlaydi, dedi Sergey Dantsov. Dantsov, bunda kimyogarlar soni ko'payib borayotgani va ishlash huquqini beradigan oddiy ruxsatnoma 17-18 ming rubldan 30 ming rublgacha bo'lgan narxda hatto internet orqali sotilayotganini qayd etadi. Shu sababdan bo'lsa kerak, federal migratsiya rasmiylari Rossiyaga ish izlab kelayotgan mehnat muhojirlarini bunday qalbaki yordamchilardan ehtiyot bo'lishga va patent bilan ishlashga undamoqda. Rossiya iqtisodiyotining kelajagi yo'qligini tushunayotgan Moskvaning yangi hukumati ham nihoyat mehnat muhojirlarga qo'yilayotgan talablar bilan birga ularga shart-sharoit yaratilishi ularning haq-huquqlar ta'minlanishi zarurligini anglab yetmoqda.
Создание необходимых условий для мигрантов. На сегодняшний день значительная часть из них не получает легальной зарплаты.
Mehnat muhojirlarga zaruriy sharoitlar yaratilishi kerak. Vaholanki ularning aksariyati qonuniy ish haqi olayotgani yo'q, sug'urta polislari bilan ta'minlangani yo'q. Oqibatda ijtimoiy vaziyatning keskin taranglashishi kuzatilmoqda, dedi o'zining yaqindagi chiqishlaridan birida Moskva meri Sergey Sobyanin. Xalqaro valyuta jamg'armasi tarqatgan ma'lumotlarda Rossiyaga yiliga 12 million mehnat muhojiri kirib kelishi ta'kidlangan. Federal migratsiya xizmati esa Rossiyada 5 5 million gastarbayter borligini ma'lum qilmoqda. Hatto Rossiya rasmiylar berayotgan ma'lumotlarga tayanilgan taqdirda ham bugungi kunda 3 milliondan ziyod mehnat muhojiri Rossiyada noqonuniy faoliyat yuritib borayotgani ma'lum bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda rasmiylar Rossiyada noqonuniy ishlayotgan muhojirlarga patent sotib olish va keyin xotirjam ishlashni tavsiya qilmoqdalar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.